Argiaren podcastak. Neturbil. Pello Zubiria.
Hau ez da, zuk hobeto jateko, eh? Hau da, denok jateko hasteko eta noski, denak hobeto jateko. Baratza landuz eta ikasiz eta iritsi joan dira urrutirago ere. Hau da, denok jan behar dugu ona, baino gainera lurra ere aberastu egin behar dugu. Jendeak esaten dineri, Grezia moztu egingo ez, zertik txori jaten diete dena. Baina gizona, ze egoista zehazu. Osea, zuk ezin dezula janda txoriei ukatu behar dizu, ez gizona, jarri bi edo hiru Grezi, torra jango ez dute denok.
Egunon, Pello.
Kaixo, eneritz eta entzuten gaitunak.
Hori da, egunon, bueno, kaixo, entzulei ere. Zer moduz, ondo?
Ondo, bai.
Bueno, opor aurreko azken podcasta, urteko azken podcasta grabatuko duguna. Eta bueno, gaur esperantza dosi txiki batekin zatoz, eh? Zerbait baikorra ekarri dira.
Nik agindu nizun, saiatuko nitzela, gelditzen zaizkidan neturbilak, ze... Hainbeste urtean egin dugu katastrofismoa baino, ez dakit, klima aldaketa eta bar eta bueno, edo globalizazioaren astakeriak eta hori ta orain pandemia honekin gehi aurretik zetorren krisiakin hau dena materializatu danean, pues danak ari gera ezkor gaudelako ta bueno, pues saiatuko gera zerbait baikorra ere publikatzen, tapadaude gauza baikorrak bai.
Hori da, kasu honetan proiektu alternatibo bat, baratzeari lotuta, bai. Permakultura, Belgikako herri bai. Batean, okerrezpanago.
Bai, Muskron da herria, eta entzule askok, batez ere txirindu laritzata guztaren zaienek, bai kokatuko dute geografikoki, esaten bat dugu dela, Paris-Roubaix egiten da nortan, Roubaix, iria, eta onduan dago Turkuan, Frantziko mugan. Bueno, pues, hemendik, endaian hartuko baginu edo Baionan TGV-a, jungo bagina Rube eta Turkoinaino, ja, hortik, 2 kilometrora arkituko genuke, aipatzen dugun pareja hau, bikote hau, hau elkartea, eta Fraternite Ouvrier izeneko baratzea.
Hori da, baratze obrero bat, ez?
Bai.
Zer da, baratze bai, obrero
bueno, bat? Kuriosoa da, hori beste... Neturbilen baten aipatu izan du da, errusin gelditzen dira askolakoak, eta hemen ere, Euskal Herrian, eta egoaldean, bazen industrializazioaren hasieran, eta gelditu da etxetan, eta bazen alako, ez dakit, ilusio bat edo, fabrikan lan egin, baino aldi berean, nola sustraiak baserrian ditugu, gure baratzea euki, autokonsumorako, gara izailetarako, eta bar, eta hola, etxe askotan, herri askotan, nez da, gehienak bota diren, gelditzen dira, Bilbon bertan, bazoazu, segun zenundik sartzen zaren edo irteten Bilbotik, eta ikusten dituzu olako auzo batzuk. Nibizien ezen Hernanin, badira azkeneko arrasto batzuk. Gaur egun hurbiltzen dira gehiago bilen eredura, baina jatorriz ikusten duzu, dira etxe sinpleak, baratzakin, Mauleko sarreran ikusiko dituzu, Maulere herri industrializatua zelako. Bueno, hoiek, mundu frankofonoan, baratze obreroak deitzen dira. Hauek gertatu zitzaien, ja kasuan sartzeko, irurogoiko hamarkadan, hauek ziren sindikalistak, CGT-ko sindikalista gogorretako esango nuke, badirudik kristautasunaren eraginare bazutela, garai hartako askapen teologia eta bar. Eta bueno, hasi ziren, orduan asko estilatzen zen, herri hezkuntza eta antolatzen, eta horren barruan hasi ziren, baratze batekin ere. Baratze kolektibo batekin, ez eta pareja honen, pikote honen lurra dan. Eta hori da, le fraternite ubrian, esango nuke euskaraz, obreroen anaidia, kakotxartean, inklusibidadeak eta ez dira salbatzen, baina ez que obreroen zenitartekotzat, komplikatu hori, izango nuke, garai batean zan, espainola izango nuke, fraternidades obreras.
Hori da. Hori da. Eta bikote hau diozunean,
Gilbert Cardon, eta beren maztea Josian. Bai. Eta bueno, beti gehiena hitz egiten duna, Gilbert da, famosoen egintena Gilbert da, ondoan agertzen da beti Josian, bueno, gero interneten egoterako interneten egongo dira beste argazki batzuk ikusita ze pareja, ze bigote berezia zian. Eta emakumeak kriston indarra zeukan, bakarrik guzti zion hitz egiten gizonari, baino erdia berak agintzen du eta berak kontrolatzen du.
Eta hauek esan duzu 70garren hamarkadan 60garrenean jarri zuten martxan
bai, proiektua. Bai, hasi ziren herri hezkuntzarekin hemen baziren ikastaroak, gero bilakatu dirana neurri batean pues nolabait unibertsitate herrikoiak eta hori, baino bazen obrero jendeari, beraz eskolatik 12 edo 14 urtekin lanean hasitzenari formazio kontinua, ordunetzar hola deitzen, emateko modu bat ideologizatzeko eta empoderatzeko esaten deguna adoretzeko alegin batean. Eta hor tartean antolatu zuten baratze hau elkarrekin, zer beste askok zituzten beren baratze txikiak ere. Elkarrekin erosketak egin, elkarrekin azik trukatu, elkarrekin ikasi nola egin. Eta gertatzen dira, kontatzen dutenez, bi gertakizun importante. Bata, gaur egun krisis batean baldin bagaude, 1970ean, sekurako krisisia izan zen Europan ere, petroloaren txokearen ondoren eta. Eta orduan, justu zona hori, Frantziako estatuko iparraldeko zona industrial hori eta Belgikako zona hori kriston egurra hartzen du. Hemen askoz berandu gertatu zen hori rekonbertsio industrialarekin eta. Orduan, hau dira CGT-ko langile batzuk, Gilbert diotenez lista beltz guztitan zegoen, eta orduan kalera dihoaz, hau eta beste asko. Eta orduan ja, horrekin, ja ez da bakarrik esango genukera empoderatze teoriko bat, osea, da behar bat asetzeko ere eta autosuficienteak izateko alegin bat ere. Hori batetik, eta beste fenomenoa, edo beste gertakizuna izan zen, egon zela pozoiketa kaso oso larri bat, Belgikan, umeen elikagaiekin. Esango nuke, potetan, hemen orduan etzen estilatzen, baina han bai, potetako elikagaiekin, eta pozoitze handi bat. Eta orduan, lehen garbi baldin bazaukaten, ba, nolabait, ba, ideia ekologiko batzuk edo, garai hartakoak, ja, askoz radikalago jartzen dira hortan. Bueno, guk, egin behar dugu gure elikadura, baina aldi berean, egin behar dugu sanoa. Baina egin behar dugu, hori da, uztartze hori, denuntzat elikadura eta denuntzat sanoa.
Eta kokatuta garai hortan, etzen goenean horrenbeste gaur egun entzuten dugun, bioeko historia hori guztia.
Eta gero, pues, ez dakit nundik iritsi ziren, seguruna Ego Ameriketako nekazaritza agroforesteria eta eredu batzutatik, orduan entzan teorizatzen agroforesteriaz, baina hauek ezagutu ingo zituzten. Eta horren, eta horregatik hurbiltzen dira asko baratze hori ikustera, hortik aterazen da formula oso berezi bat, eta da, 1800 metrotan, 2000 arbol frutu emaile. Orduan, da batzuk deitzen dutena, oian estua, la jungle etruat, jungla estua, la jungla estretxa. Orduan, bueno, horrek denak egindu, izatea oso erreferentziala, bueno, minoria bat entzat, Desde luego, de permakulturan eta, beste zuk erreferentzialagoa dira. Baina hau, jende batentzako oso referentzia da. Nik neroni oso ilusionatuta nengo lehen gurtian juteko eta pandemio honek harrapatu
gintu. Hau etorri zen, ez? Bueno. Komentatu duzun bezala, praktikoki potentea izateaz gain diskurtsiboki ere nahiko erradikala, edo bueno, nahiko potentea delako, ez? Komentatu duzu ekologikoa, natural egindakoa, baina denentzako eskuragarri egongo dena, ez? Merkea izango dena.
Kuriosoa da, ze azkenean, geroztik etorri da permakultura eta mundu hori, betzat, modu zabalago batean. Baina azkenean, hori ere interpretatu daiteke permakultura eta agroforesteria, interpretatu daiteke modu diferentetan. Eta Gilbert Cardon honek bai beti ateratzen du nunbaitetik gai hori, ez? Hau da, hau ez da, zuk hobeto jateko, Hau da, denok jateko hasteko eta tanoski denak hobeto jateko. Eta gero hortik baratza landuz eta ikasiz eta iritsi joan dira urrutirago ere. Hau da, denok jan behar dugu ona, baino gainera lurra ere aberastu egin behar dugu. Orduan, ostras, da horrek eskatzen dizu eta aldi berean lan gutxi egin albaldin bada. Broma besetzen du baita ere. Bera alperra dala baratzeako. Orduan, asko pentsatu dula lanik ez egitetik. Hmm. Bueno, gustatu zait. Hori, Alferraren baratza eta aipatu izan ditugu barria beste aspaldiko larunen batean, ui, neturbilen batean, eta hori alde hortatik oso oso tipo interesantea eta jende interesantea.
Hori, eta horrek garamatza subtitularerako aukeratu duzun esaldi potentera, ez? Neuri behintzat, atentzioa ditu dit, berak, Gilbertek berak esana dela uste dut, ez? Obe zaborra jatea elkarrekin bakarka bio baino.
Eta, efektivamente, hori ala da, eta eske gaur egun ere bizi dugun kontraesanetako bat da, hau da, nire ondoan, igual, barazkiak egiten ditunak, benenoa erabiltzen du, eta nik itzein gozbeakin gutxiago erabili dezan, baina arek sortzen ditu, eta hurbilekoa da, eta nire kidea da, eta ekologikoa igual ekarriko digute Almeriatik. Orduan, ez dut esan nahi horrekin erantzuna garbia terresa denik. Baina da jokabidea, jarrera. Ez? Esaten du, hemen gaude elkarri laguntzeko. Eta orduan, lortu behar dugu denak ona jatea. Hmm. Ez aberatsak ona jatea. Guk pobreak ona jatea.
Piskata, agorro ekologiatik dabilen diskurtso hori, ez? Elikagai baten atzean dagoen dena.
Baina etengabe, kruzatuta hori sindikalista baten referentziarekin. Hmm. Oso ondo, baina logika batean sartzen zarenean, nola, kosteak ere handiagoa ditun, agroekologian, edo bestetan, igual, arkituko ezu merkatua diru gehiago edo, klase ertain edo funtzionario edo, gu bezala instalatuta dagoen jendearekiko. Ja, baina eske gu obreroak, ja, eta gu zorgatzeizkio obrero jendeari. Orduan, bueno, hor refleksio hortan, tensio hori mantentzea oso, oso polita da. Orduan esaten duena, hau, esaten dut, denak etortzen dira honea biologikoa eta ikustea, bio ikustea, baina esaten du, ni nahi dut kakazarra jatea, baina lagun artean, ze jatea ez da bakarrik alimentu batzuk, elikagai batzuk sartzea, produkto kimiko batzuk edo hoien amalgama bat sartzea, ez? Jatea da akto sozial bat, maitasunezko akto bat, elkarrekin egotea, transmititzea, diskutitzea, orduan nahi dut, kaka tokatzen alimenta, kaka jatea, eta ez etxean bakarrik gelditzea ni bio ekologikoa jaten. Orduan oso originala da hortan ere.
Gero berak kritikatzen ditu, ez, gaur egungo ikusmoldera etorrita osasuntxu jate utxagatik elikagai garbiak bilatzen dituztenak ta atentzioa ditudik berak diola, ezakin nola esaten duen, baina jende hori eriotzarekin obsesionatuta dagoela.
Zu hain garbi jan beharrez eta hain hau da, eske bi jarrera dira, osea, egia da, osasun problema bali madukazu gainera, osea, ez dut frivolizatu nahi, batek egiten duela dieta edo paleolitikoa, nik egiten duela bezala, edo beste egiten duela makrobiotikoa. Hori ez dut frivolizatu nahi, baina gauza bada, egotea obsesiona duta, nere problemarekin, eta nere, eta nik iritsi behar deun urte izatera, ez baita egia. Osea, gero, faktora asko sartzen dira, istripuak, sartzen dira natura, sartzen da daukagun kutsadura hasta potro hori. Orduan, edo hortik enfokatzen duzu eta bihurtzen zera egoista bat. Eta azkenean bukatu zakezu gainera ekofastista batera hurbiltzen. Edo bestela, peleatzen zera denen situazioa da, hobetzeko, ez? Eta, bueno, hori, tensio hori hor asko mantendu du. Orduan, eske ikusten da irudietan, ere, hor bideo batzuk eta jarri ditugu, eta dakaten, azien bankua dena da material rekuperatua, eta ez du egiten diskurso bat, zero zaborreko diskurso bat, egin egiten du. Horren, juntatzen dira, eta hor jefea da bere emaztea, Josian, eta kartoizko kajakin berziklatuekin egite dituzte kaja txikiagoak, ensobratze dituzte aziak, erosketak ere, komenitzeko ekartzea, alako fruta esperimentatu nahi dugu. Edo alako barazki, ez dakit, gurean uste dugun handoa klimatatuko dela Japoniatik ekarria. Erosketak egingo dituzte elkarrekin. Horren, dena da alik eta merkeen ateratzea. Eta gero, baitare, oskor puntu batekin, hau da, hemen ez dagoa guk interneteko salmentan sartzerik. Oro, nahi duna, etorri. Ostegunetan hau libre dago, etorri. Eta etorri, eta lagundu, eta...
Eta aipatu duzu, albistean jarri dituzula bideoak, artikuluan bertan ere aipatzen duzu badalako dokumental bat, ordu bete ingurukoa proiektu honen inguruan, Benjamin Notek egina, eta hor biltzen du, ez, esplikatzen
arizaren... Hori ditzen da, La Jungle Truat, oian estua, eta gero beste bideo bat ere jarri dugu... esango nuke kazetari batek edo egina, baina egin du nolabait bideo domestiko bezala, etxeko bideo bezala, orduan, 10 minutukoa, laburragoa, eta doa, tipoa, aluzinatuz, euske dauka, zuaitz arbola batzu dazka eskubira 20 cm eta ezkerrera dazka beste 20 cm. Orduan bi pertsona kruzatzeko ba estu elkarri rozatuz gurtzatu behar dute eta dijoa kontatuz bera hemen dauzkagu masustak, hemen dauzkagu bera hemen matxa dago, hemen pikondoa, Belgikan gaude, pikondoarentzako ez da lekurik edarena. Eta esaten, bera hemen albarrikokeak, albartxikoa dauzkagu. Hombre, ez daude punturik onenean, baina Belgikan gaude. Orduan ikusten da mikroklima bat egin dula, eta orduan oso polita ikusten da giro hori.
Piskat baratzearen, edo, bueno, inguruaren dimentsioa irudika dezaten entzulek ere, 2000 inguru zuaitz eta zuaixka, eta 4000 barazki mota baino gehiago dituzte. Orduan, dena, ez dakiz hektareatan edo.
Ez, 1800 metro, hor ez dago hektarearik, 1800 metro. Orduan, egiten dutena da, hori esplikazio luzea beharko luke, baina da, zuaitzak sartu, arbolak sartu oso estu, eta gero, etengabe kimatzen joan. Orduan, hori beste eskema askotan ere egiten da, baina hauek aspalditik ari dira. Orduan, lortu behar dezuna da, arbolak ez bere handitasun guztia hartzea, beraz, bakoitzak, landare bakoitzak, frutu gutxiago ematen du. Baina, denen artean, lortzen da gehiago ematea. Orduan, baitare kimatzen duzun guzti hori, karbono bihurtzen da lurrera botata dana bertan, ez dago fertilizante kimikorik, apenas dago kompostik, salbo eta oliuekin eta egiten dutenik. Eta, bueno, eta gero dago, berak ere nik uste dut evoluzionatu dela, esaten du, naturarekin, ez? Baina, ni txoliekin eta ni berdin zitzaizkidan. Baina hemen, hegaztiekin egin dut topo. Eta ikasi du, hegaztiak ez bakarrik maitatzen, ikasi du, izena batean ikusten da, begira dagoela uso zuri bati, uso arro bati. Eta esaten dio, ederra ize, dios, ederra ize, bikaina ize, da deitzen dio usuari. Eta horren, horren beste irakurketa da esaten duna, eta honek Euskal Herriako balio digu. Jendeak esaten dineri, Grezia moztu ingo ez, zatik, txori jaten diete dena. Baina gizona, ze egoista zehazu. Osea, zuk ezin dezula janda txoriei ukatu behar diozu, ez gizona, jarri bi edo hiru Grezi, torroa jango ez dute denok,
txoriek
eta zuk eta denak. Orduan, alde hortatik, da eskuzabaltasunaren eta ez eskuzabaltasun ingenuo bat, ez hau, gero iten jo beste komentario asko, grebataz eta langile klaseaz. Ez, grebarena besaten du momentu batean. Bera, kontatuko izuet, grebataz, beti esaten da plataforma hau lortzeko egin dute greba. Eta beti ez da, hola. Batzutan da, ez askota, baina batzutan da fabrika batean daudela nazkatuta. Eta orduan, greba ite dute. Gero, klaro, ondoko ari esplikatzeko esate dute, ba, hau eskatzen dugu. Baina da, azzerre gaudela. Orduan, honek fabrika ondo ezagutzen du. Eta dauka eskema alde hortatik zaharretakoa, osea, nagusia.
Antigoalekoa dela, antigoalekoa, bai. Sindikalista antigoalekoa. Ez dakit horrek zesan nahi duen, baina.
Bai, bueno, bera, adibide bat jartzeko, gure atxazena, Michelinen, hemen, Lasarte lan itxazun, Michelinen. Eta behatzen sindikalista, baina beno, zan obreroa, eta tokatu zitzaion, ba, greba garaia. Eta har kontatzen zituenak, grebatan nola planteatu daula, ba, da, ez dakit, moral handi bat, osea, oso erresistentziko, eta taldi berean, oso ahalmen gutxi zeukaten langile batzuen situazioa. Orduan, bueno, hori beste goera bada. Eta ni bentsat hori irutu usaintzea honen esanetan.
Bai, ez. Eta lehen aipatu dugun zinegile horrek enot dokumentala egin duenak bera, bueno, joan zenean aratxun dituta geratu zen da berak dio, inoiz ikusi duen herri hezkuntzaren adibide ederrenetakoa dela, eta puntu batean berak esaten du hori dela elite kulturalek sortu dituzten lekuen antipodetan dagoelako hau da. Ez, klase ertainaren estetika eta ideologia guztietatik ies egin duelako. Zagitola oso abstrakto gelditzen da?
Ez da abstrakto, baina ba oso konkretua. Eta nik uste, bera, esango nuke aplikatu, eta ez sartu nahi polemiketan, nire lagunekin edo nire buruarekin. Baina da, gaur egun ezkerreko diskurso asko ari gara egiten, baina nolabait jatorriz ja oso betik ez gatozenok. Hau da, nik esan badi bezut nire aita eta ama baserritarra eta obrero batziela nire semelabak ezin dute gauza bera esan. Orduan, eukin zakete oroimen hori eta eukin zakete kompromiso hori. Baina gero bada beste pausoa teman berrekoa eta da gaur benetan aspiratuta dagoen jendea zein da. Eta haietara hurbiltzen zarenean, beste gertakizun bada. Orduan, esan nahi duzu, zinegile honek ni ulertzen diotana, da, hori, ni joan naiz permakultura eta bestera eta konpartitzea eta itziten den lekutara, baino ez naiz komodo sentitu, ez painaiz klase hortakoa. Eta klase hortako jendea ari da beren diskurso egiten, beren modura egiten. Eta hemen arkitu dut leku bat, nun jende bajua arkitu daiteken gustora. Bueno, hori da beak esaten duna. Eta, bueno, ala badat ez bada, neri zer pentsatu eman dit guri dagokionez ere. Da, eman dezagun, diskusio feministan. Ba, eztabaida asko daude. Eta momentu enten gaina, bero. Ez bakarri feministan aldekoen da kontrakoen artean, baizik eta feminismoaren barruan, eman dezagun, genero teoria nola ikusten da, biologiaren momentu enten transmunduarekin dagoen eztabaida, ni sartu, tokatzen ez zaidan sartzen. Baina hori dena, azkenean, klase bateko jende egiten du. Eta egiten dugu. Eta horrean, honintza egiten du nean liburua garbiketako makumeekin, hor, ikusten zu liburu hortan, ostras, emakume aspiratuak hoiek dira. Bueno, hori da netzako posizioa, ez? Eta, bueno, holako pistak ematen ditu gizonek, eta talde honek, fraternite, ouvrier, talde horrek, eta poza ematen du ikustea hori.
Hori gogoratuko dugu dokumentala ikusi nahi duenak,
frantsesa ez jakinda, ez da erresi izango.
Baina, bueno, irubiak ikusi, eta behintzatelako...
Takio, bigarren dokumentala bat badu egina, uste dut aipatzen duela Guy Debord izeneko beste situazionista batek egin zuen ez dakin oren abezedarioa, oza nolabait personaren pentsamentua alfabetuan arabera sartu, A, ez dakit zer, B, ez dakit zer, eta, ba, pena da frantsesez dakitenak ez dutela ulertuko, mereziko luke itzultzea ere, guatzen naiz bat da, H letran zaten du, ospitala, eta bere komentario da, ni joaten ez etxe batzuk esaten diaten eri nun erositu zu mueble hauek pues, bigarren eskukoak eroste ditut, pues, ema usen, eta izeta. Baina, bera, nire muebliak usaila daukate. Eta histori bat daukate. Ez dia zarrak, eh? Ez dia pieza zaharrak. Baina historia daukate. Eta nire gustatzen zait, sukaldeak egutzea, historia eta usaila. Eta oain enkambio, denak egin ditugu sukaldeak eta etxeak ospitalak bezala. Ez da, dena desinfektatu, dena garbi, dena zuri, dena, has puesto una cocina americana, esaten du. Como una cocina americana. Nire sukaldea, puskaka egina, reflexio puntu asko ematen ditu, pixkat, oiko topikoetatik ateratzen zaituztenak, eta hori beti da interesantea. Eta espero, pues, irakurleari olako gauzak gustatuko zaizkiola, ez ba, dolabait gure leku atsegin edo goxo hortatik ateratzen gaituztenak.
Desero sotasun
pixka bat. Hemen nire harrapatzen atxio, ba.
Bai, gaur uste du zer pentsatu pixkat behintzat eman dugula. Bai. Eta, bueno, ez dakit, bain dudan jarri naiz, esan dugun edo ez guzti hau datorrela baita Gilbert Cardon azaroan hilberri
bai, hori
delako,
da.
Ez?
Bai, pena handia, eske, ba, egunen batean egingo genuen, ontaz, hori karpeta oso bat dago prepatuta eta egingo genuen. Eta inkluso merezitun bertara junta reportaja batetea. Ez hainbeste berakin zati, bea harrapatu inberdezo. Bea ez dago zure, zai, ez dago periodisten, zai. Osea, bea da berian, eta zu ze hau egin duenak, dokumentala egin duen horrek, urte bete pasatuzun ara joaten. Zate, ba, bale, nahi dek grabatu? Etorri, jarri aior eta grabatu, baina gu gurien segituko ja. Orduan, bazan asmoa, baina ez beakin elkarrezea da ditiko, zati. Ez du, etzen hortako, paso egiten zuen. Harrapatu inbertzen izun zu bere esaldiak. Olako jendea batzuk hemen ere zautzen ditugu. Behar bada historian ez dakize leku ez dutenak okupatuko, baina oso gauza importanteak egin dituztenak, baina ez daukatenak ordu bete zuri latan bateko, baizik eta harrapatu inberdi.
Diskretuki, ez?
Zake, hilda gizona, eta bueno, pues, ala gertatzen da. Beak esaten zuen baitare, bueno, ba, hil beharra zehola. Pena bakarrik ematen zehola, joe, kaja batean da, inzineratu, da, joe, pues, normalan izango litzakela, sartu zapi batean ondo buelta dut eta lurrien sartzea. Osa, azkenean, bakteria eta ontsuai ukatzea, bea, bizon ondia, zanda. Egun da goi kilo janari, pues, alukeri bazala. Hori de polita da.
Polita, bai. Beno, ba, mentxe utziko dugu gaurkoa, bai. Ondo bukatu bai. Urte hau.
Eta,
urte intentxo hau.
Bai, eta danok ere, pues, animo, gauzak, bueno, ikasi ber, ikasteko ere erabili beharko genuke, ez? Mm. Ez dut esaten lezioa oso erresa danik eta garbia danik. Baina tokatu da neurri batean aipatzen nahi garen gaiarekin lotuta tokatu da, ez? Mm. Pandemia bat, virus batengatik, baina esken natura ere bagea eta kimika eta ontxoak eta bakteriak eta ere bagea eta virusak eta bueno, hau desmadratu zaigu eta hemen gabiltza aldan bezala.
Ezin berordenatuta, ea 2021 batak beste itxura bat hartzen duen.
Bai.
Gu hemen izango gara,
mentzat. Segatuko gara, hemen
hori da, segiko dugu, hemen dik espada etxetik.
Ez gaitzaten lurpera bota.
Ez, ez, orain dik ez. Bueno, Peio,
bai,
ondo segi, agur. Bueno,
eta egu berri hon, da urte berri hon.
Hori da.
Entzule, irakurlei, eta animo den hori.
Hori da.
Beti ataratzen data eguzkia, baietik.
Ondo bukatu urtea eta ondo segi.
Agur.
Agur.